Ühe tuntud muusikaili laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Katkendeid Eduard Vallaste 1942. aastal ilmunud raamatust Suur Saksa riigi sünd. 1. augustil 1914 algas esimene maailmasõda. Kaugel kuulidest ja lõhkevatest mürskudest oli Saksamaal marksismi kujul sisemine vaenlane, kes varitses tundi, et teostada oma reetlikke kavatsusi. Poliitilised parteid kisklesid võimu pärast, telgitagused traaditõmbajad töötasid selleks, et Saksamaa kaotaks sõja ja et lahti pääseks kommunistlik revolutsioon. Juut Walter Rathenau ütles avalikult, et maailma ajalugu kaotaks oma mõtte, kui Saksamaa võidaks sõja. Sotsiaaldemokraatliku partei häälekandja Forwards kirjutas, Saksamaa peab, see on meie tahe, oma sõjalipu alatiseks kokku rullima, seda viimast korda võidukalt koju toomata. Marksistidel nii Saksamaal kui ka Venemaal oli ühine nii öelda valitsuse imperialistlikus sõjas lüüa saamise poliitika. Lenin rõhutas, et oma riigi lüüa saamise poliitikat peavad teostama mitte ainult Vene, vaid ka teiste maade marksistid. Saksamaa marksistid Walter Rathenauga eesotsas õõnestasid kihutustööga Saksa rahva vaimset vastupanu jõudu. Streike korraldati isegi sõjamoona vabrikutes. Keiser ja valitsus aga kõhklesid ja osutasid nõrkust. Matthias Erzberger esitas sotsiaaldemokraatide ja katoliikliku tsentrumi nimel 19. juulil 1917 riigipäevale ettepaneku rahu sõlmimiseks. See õõnestas usku Saksamaa vastupanu jõusse ja oli seega Saksa armeele hoop selja tagant. 1918. aasta septembris pidi Saksa kõrgem väejuhatus sisepoliitilisel survel nõustuma relvade rahu taotlemisega, kuigi Saksa armee rindel veel ei vankunud. 3. oktoobril samal aastal moodustas Baieri prints Max parlamentaarse valitsuse sotsiaaldemokraatide osavõtul. See oli revolutsiooni esimene faas. Algas Saksamaa suundumine kuristikku. 11. novembril 1918 kirjutati alla relvarahule. Mõni päev enne relvarahu allakirjutamist puhkes Saksamaal marksistlik revolutsioon Vene revolutsiooni eeskujul, nõukogude asutamisega isegi sõjaväe osades. Keiser Wilhelm II kapituleerus väejooksikute ning riigireetjate ees ja põgenes üle piiri Hollandisse. Ka osariikide monarhid alistusid võitluseta. Nagu märgitud, asus Saksamaa rahuläbirääkimiste teele rohkem sisepoliitilistel kui sõjalistel põhjustel. Saksamaa sõjaline võimsus ei olnud 18. aastal veel kaugeltki murtud ja armee oli suuteline võitlust jätkama. Kui Saksamaa siiski nõustus relvarahuga, siis seepärast, et Põhja-Ameerika Ühendriikide presidendi Woodrow Wilsoni poolt avaldatud ja Saksamaa vastaste poolt väikeste eranditega omaks võetud nii öelda 14 punkti rahutingimuste kohta olid aluseks ausale rahule, mis kuidagi ei riivanud Saksa rahva au ega ohustanud tema elulisi huvisid. Woodrow Wilson kui esimeses maailmasõjas Saksamaa ja teiste keskriikide vastu sõdivate ühendriikide riigipea avaldas 8. jaanuaril 1918 ühendriikide rahvaesindusele, kongressile, määratud läkituses oma programmi rahusõlmimise aluste ja rahvaste vahelise koostöö korraldamise kohta. Liitlased, nimelt Inglismaa ja Prantsusmaa, ei võtnud 14. punktist omaks teist punkti, mis nägi ette merede vabaduse kindlustamise, deklareerides, et selles küsimuses nad jätavad enestele täieliku tegevusvabaduse. Samuti deklareerisid Inglismaa ja Prantsusmaa, et nad ei loe küllaldaseks president Wilsoni nõuet, et Saksamaa ja tema liitlaste poolt vallutatud maa-alad tuleb vabaks anda ja taas üles ehitada, vaid nõuavad, et Saksamaa tasub ka nende maa-alade tsiviilelanikele tekitatud kahjud. Kõigi ülejäänud tingimustega Inglismaa ja Prantsusmaa koos sõjakaaslastega nõustusid. President Wilsoni 14. punktist on tähtsamad järgmised tingimused. Võimalikult kõigi majanduslike tõkete kaotamine ja kaubanduses võrdsete õiguste loomine kõigi rahvuste vahel, kes nõustuvad rahutegemisega ja ühinevad rahu kindlustamiseks. Tõhusad vastastikused tagatised selleks, et rahvuslik relvastus vähendatakse miinimumini, mis on tarvilik sisemiseks julgeolekuks. Kõigi asumaade nõudmiste vaba, avalik ja täiesti erapooletu revideerimine silmas pidades elanikkonna huvisid. Kõigi vallutatud maa-alade, eriti aga Belgia vabaks andmine ja restaureerimine. Preisima poolt Prantsusmaalt 1871. aastal ära võetud Elsass-Lothringi tagasi andmine. Iseseisva Poola riigi loomine maa-alast, mis asustatud vaieldamatult Poola rahvusest elanikega. Rahvaste liidu loomine. Relvarahu kokkuleppe sõlmimisel olid peale 14. punkti aluseks veel president Wilsoni neli seletust, mis tehtud 18. aasta 11. veebruaril Ühendriikide kongressi ees. 6. aprillil Baltimooris, 4. juulil Mount Vernonis ja 27. septembril New Yorkis. 11. veebruaril 1918 ütles president Wilson kongressil. Ei pea olema ei anneksioone, ei kontributsioone, ei karistusena määratavaid kahjutasusid. 27. septembril ütles president Wilson New Yorkis. Esiteks, erapooletu ja range õiguse mõistmine ei pea tegema mingit vahet nende vahel, kelle suhtes me tahame olla õiglased, ja nende vahel, kelle suhtes meil seda soovi ei ole. Teiseks, ükskõik missuguse rahvuse mingid erilised huvid ei või olla aluseks otsustele, mis ei oleks kooskõlas kõigi rahvaste huvidega. Kolmandaks, kõigi rahvaste ühises peres, rahvaste liidus, ei pea olema rühmitusi, ühinguid, erilepinguid ega erikokkuleppeid. Neljandaks, rahvaste liidus ei tohi aset leida mingid omakasulised kombinatsioonid, ei tohi kasutada mingit majanduslikku boikotti või eraldamist, välja arvatud juhtumid, millal rahvaste liit ise paneb peale majandusliku karistuse maailmaturgudelt eemale jätmise kujul kui distsiplinaarse ja kontrolliva sammu. Viiendaks. Kõik rahvusvahelised kokkulepped ja igat liiki lepingud peab täies ulatuses teatavaks tehtama kogu ülejäänud maailmale. 5. oktoobril 1918 saatis Saksa valitsus president Wilsonile lühikese noodi, milles teatas, et ta võtab vastu Wilsoni 14 punkti. Wilsoni vastus 8. oktoobrist sisaldas küsimuse, kas ta võib olla lõplikult kindel, et Saksamaa võtab vastu 14. punktis ja tema hilisemates eriti 27. septembri seletuses väljendatud tingimused. Ja kas Saksamaa eesmärgiks on rahuläbirääkimistel kokku leppida ainult nende tingimuste üksikasjades ja nende praktikas rakendamises, mitte aga taotella tingimuste muutmist? 14. oktoobril, saades Saksamaa jaatava vastuse, teatas president Wilson, et läbirääkimiste algamiseks peab Saksamaa lõpetama allveelaevasõja ja panema relvad maha. 20. oktoobril võttis Saksamaa vastu ka selle tingimuse ja 23. oktoobril teatas Wilson enda valmisolekust relvarahu sõlmimiseks. 5. novembril aastal 18 saatis president Wilson Saksa valitsusele edasi Inglismaa, Prantsusmaa ja nende sõjakaaslaste vastuse, milles avaldati valmisolekut relvarahuks ja rahusõlmimiseks president Wilsoni 14 punkti ja tema hilisemate seletuste alusel. Saksamaa pani relvad maha ja täitis kõik relvarahu muud tingimused. Kuid niipea, kui Saksamaal ei olnud enam võimalust kaitsta end relvastatud jõuga, taganesid võitjad riigid oma pühalikest lubadustest. Toimus ajaloo suurim sõnamurdmine. Rahulepingu tingimusi välja töötav liitlaste nii-öelda 10 nõukogu, hiljem 4 nõukogu, Ühendriikide presidendi Wilsoni osavõtul irvitas Wilsoni enda rahutingimuste üle. Rahulepingu tingimuste ilmne siht oli vähendada Saksamaa elanike arvu, lüüa segi tema majanduslik organisatsioon, ja muuta Saksamaa alatiseks võimetuks ja teistest riikidest sõltuvaks. Kõik Saksa rahudelegatsiooni põhjendatud vastuväited jäeti tähele panemata. Neid ei kuulatud isegi ära.
Mit Sang und Klang Da zog ein Fähnrich zur Garde Ein Fähnrich jung und voll Leichtsinn und schlank Auf der Karte die goldene Kokarde Da stand die Mutter vor ihrem Sohn Die seine Hände umschlungen Schenkt ihm ein kleines Medaillon Sie sagt zu ihrem Jungen Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu und vergiss mich nicht und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir. Steh gerade, Kerzen gerade, lasse in den Sonnentag, was immer geschehen noch mag. Hast du Sorgen, Minen, fort mit ihnen, fort damit, ja, ja, viel Trübsal sind andere da. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Gerade, Kerzen, gerade, Lache in den Sonnentag, was immer geschehen auch mag. Hast du Sorgen, Minen, fort mit ihnen, fort damit, ja, ja, viel Trübsal sind andere da. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu.
28. juunil 1919 kirjutati Versailles alla rahulepingule, mille häbistavaid ja hävitavaid tingimusi said Saksamaale dikteerida vastased, kelle sõjaväed ise seisid kokku varisemise eel. Versailles lepinguga määrati Saksamaa sõjaväe suurus kindlaks 100 000 mehele ja keelati omada raske kahurväge, tanke, lennukeid, allveelaevu ja suuri sõjalaevu. Kõik relvad võeti ära, Saksa kindlustused tehti maatasa. Saksamaa pidi Versailles lepingu põhjal kogu oma sõjalaevastiku välja andma Inglismaale ja tema liitlastele. Laevastikule anti käsk sõita Šotimaa põhjarannikul asetsevas Orkney saarte rühmas Mainlandil asuvasse Scapa Flow merelahte. Seal oli maailmasõja ajal Inglise sõjalaevastiku toetuspunkt ja seal interneeriti Saksa sõjalaevastik kuni selle kavatsetava jagamiseni võitjate vahel. Saksa meeskonnad heiskasid aga laevadel Saksa sõjalipud ja uputasid ise kogu oma laevastiku, enne kui Inglise valvelaevad suutsid seda takistada. Lehvivate lippudega vajuvatelt laevadelt paatides eemalduvaid sangarlikke meeskondi tulistati Inglise laevadelt. Rahulepingu põhjal pidid Saksamaa maa-alad Reini jõe vasempoolsel kaldal jääma 50 aastaks Prantsuse vägede okupatsiooni alla. Emamaa küljest kisti ära põlised Saksamaa alad Elsass-Lothring, Danzig, Meemelimaa, Lääne-Preisimaa, Posen ja Ülem-Silesia, Hultschin, Põhja-Schleswig ja Eupen-Malmedi. Kokku 70,580 ruutkilomeetrit, ümmarguselt 6,5 miljoni elanikuga. Versailles lepingut iseloomustas silmakirjalisus ja kahekeelsus. Röövimis- ja orjastamisakte nimetati rahvaste enesemääramise õiguse teostamiseks ja vabaduse kindlustamiseks. Näited. Selle asemel, et Saksa-Austrial keelata ühinemine Saksamaaga, nagu seda tahtsid Austria-sakslased, võeti rahulepingusse kasuistlik vormel. Saksamaa tunnustab ja austab rangelt Austria iseseisvust piirides, mis määratakse lepinguga Austria ja liidu ning sõprusriikide vahel. Ta nõustub tunnustama, et Austria iseseisvust ei või kaotada teisiti kui ainult rahvaste liidu nõusolekul. Seejuures tehti tingimuseks, et rahvaste liidu otsus nõusoleku andmiseks Austria ühinemiseks Saksamaaga peab olema tehtud ühel häälel. Seega ei võinud Austria sakslased kunagi loota rahvaste liidult nõusolekut Saksamaaga ühinemiseks, sest alati võis olla mõni riik, kes on ühinemise vastu. Selle asemele tanda Danzig Poolale, kuulutas Versailles leping selle puhtakujulise Saksa linna vabalinnaks, kuid asetas selle linna Poola tollipiiri, andis Poolale kontrolli vabalinna territooriumil läbistava Visla jõe ja kogu raudtevõrgu üle. Edasi määrati Versailles lepinguga, et Poola võtab enda peale Danzigi vabalinna välissuhete juhtimise, samuti vabalinna kodanike diplomaatilise kaitse väljaspool Danzigi piire. Seega ei jätnud Versailles leping Danzigi vabalinnale sisuliselt mingeid vabadusi, vaid asetas ta täielikult Poola võimu alla. Allutades Saksamaa suured jõed välisriikide kontrollile, kõneles Versailles leping, et seega kuulutatakse rahvusvahelisteks need jõgede süsteemid, mis on rohkem kui ühele riigile juurdepääsu teeks merele, olenemata sellest, kas selleks on või ei ole tarvis ümberistumine ühelt laevalt teisele. Rahvusvahelisteks sisuliselt liikluse suhtes välisriikide kontrolli alusteks kuulutati aga ainult Saksamaad läbistavad jõed. Saksamaalt võeti ära kõik asumaad, kokku pindalaga 2,952,602 ruutkilomeetrit. Ükski nendest asumaadest ei olnud Saksamaa poolt vallutatud sõjaga, vaid omandatud kokkuleppe alusel lepingute põhjal. Nii omandati Saksa Edela-Aafrika, Togo, Uus-Guinea ja Bismarcki arhipelaag 1884. Järgnevatel aastatel Kamerun, Saksa Ida-Aafrika, Marshalli saared, Nauru saar, Mariane saared, Karoliinid, Palau saar ning Samoa. 1898. aastal renditi Hiinalt 99 aasta peale Giao Chou. Lisaks kõigele kirjeldatud ülekohtule pressiti Saksamaalt välja allkiri valele, nagu oleks Saksamaa ainuke süüdlane selles kohutavas sõjas. Asumaade äravõtmise tõttu oli Saksa rahvas muutunud eluruumita rahvaks. Sel ajal, kui iga ruutkilomeetri maa-ala kohta tuli Briti maailmariigis 14,3 elanikku, Nõukogude Venemaal 7,9 elanikku, Prantsusmaal 8,6 elanikku ja Ühendriikides 14,2 elanikku, elas Saksamaal igal ruutkilomeetril 143 elanikku. Inglismaal, kus emamaal on 311 000 ruutkilomeetrilise pindala kohta 49 miljonit elanikku, on üle 34 miljoni ruutkilomeetri asumaid. Prantsusmaal on koos asumaadega 21 miljonit ruutkilomeetrit. Nõukogude Liidul on pindala 12 miljonit ruutkilomeetrit ja Ameerika Ühendriikidel 9,7 miljonit ruutkilomeetrit. Saksamaa pidi ainult 470 000 ruutkilomeetrilise pindalaga suutma toita oma 67 miljonit elanikku. Asumaade äravõtmisega läksid Saksamaale kaduma toorainete baasid tööstuse jaoks ja rahva toitmiseks. Võeti ära ka võimalus mahutada rahva juurdekasvu, kellele kitsal emamaal ei jätkunud elamisruumi. Võitjate ahnus ei tundnud piiri. Saksamaa tihti ka majanduslikult puupaljaks. Tema kaubalaevastik, välismaal asuvad omandid ja väärtpaberid, söekaevandused ja mitmesugused muud varandused võeti ära sõjakahjutasude arvel. Inglismaa surus talle peale 132 miljardit kuldmarka heaks tegemismaksu, missugune summa ületas kogu maakeral toll ajal olemasoleva kulla hulga kolmekordselt. Saksamaale Versailles diktaadiga peale pandud majanduslikud kohustused olid nii tohutud, et Saksa rahvas oleks pidanud neid kohustusi täites sajandeiks jääma teiste riikide võlaorjusse. Olgu näiteks märgitud, et määratud maksusummade protsendid olid suuremad kui Saksamaa tolleaegsele kandejõule üldse mõeldavad aastamaksud. Nii et rea aastate jooksul toimunud maksete järel üldine võlasumma ei olnud vähenenud, vaid protsentide arvel koguni suurenenud. Majanduslikult Saksamaad piiravaid lepinguid sõlmisid võitjad riigid veel pärast 1921. aastatki, mähkides juba niigi laostatud Saksamaa ikka rohkem majandusliku võlgnemuse võrkudesse. Saksamaa vastastele olid võidutsemiseks võimalusi loonud marksistid. Õõnestades Saksamaa sisemist vastupanu jõudu ja viies eriti töölisi eksiteele petlike lubadustega. Nad lubasid kõiki teha jõukaks ja võtsid miljonitelt inimestelt nende igapäevase leiva. Nad kõnelesid vabadusest ja needisid rahva orjuse ahelaisse. Nad tõotasid uut elu väärikuses ja ilus, kuid viisid rahva enne nägemata alandusse ja häbisse. Selles meeleheite olukorras läbi rahvahulkade tuhandekordse kisa leiva ja vabaduse järele kõlas tundmata rindesõduri hääl. Adolf Hitler kuulutas uut maailmavaadet.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.